Halo, selamat pagi Pak Teguh Yuwono.
Mbak Nadia Ardiwinata.
Pagi. Baru kali ini satu narasumber nyebut nama gua lengkap.
Lengkap ya. Ya sebagai sesama juri harus tahu
perkenalannya. Dia ketua dewan juri Pak Teguh. Apa kabar Pak Teguh? Oke, baik.
Bagus ya hari
bagus
ini.
Ya.
Mm-hmm. Saya tadi masih kuliah ya, ini baru selesai keluar.
Oh, baiklah, ya. Baiklah. Oh, terima kasih.
Gimana Mbak Nadia?
Iya, kita kan hari ini 8 gubernur dilantik, salah satunya gubernur Jawa Tengah. Pemikiran Anda kira-kira kalau Anda lihat ada membaca Jawa Tengah gitu, PR terbesar apa yang mesti segera ditunaikan oleh gubernur baru yang lama itu?
Baru. Saya iya, gubernur baru stok lama ya. Jadi kalau dilihat dari apa yang dirasakan oleh masyarakat, apa yang kemudian diapresiasi, apa yang direspon, saya kira titik lemah Jawa Tengah itu adalah pada sektor-sektor ekonomi ya, terutama sektor-sektor yang berhubungan dengan dua hal, yaitu daya beli masyarakat yang lemah, kemudian sektor ekonomi yang lambat gitu kan, terus ditambah lagi tingkat masalah kedua yang serius dan saya kira tidak bisa dikerjakan dalam waktu yang sangat cepat itu berhubungan dengan kemiskinan di Jawa Tengah. Nah, dua hal ini saya kira kemudian yang menjadi isu pokok, bahkan menjadi tarik-menarik, menjadi waktu itu menjadi semacam kontroversial isu ya di dalam kampanye pemilihan gubernur yang lalu. Bahkan incumbent salah satunya udah memiliki dalam tanda petik apresiasi yang kurang mengembirakan, khususnya berhubungan dengan persoalan-persoalan kemiskinan, persoalan ekonomi yang makin melambat, susahnya mencari pekerjaan di Jawa Tengah, kemudian susahnya juga mengakses sumber-sumber daya ekonomi. Ditambah lagi saya kira kemarin juga banyak petani yang tidak memilih incumbent ini karena persoalan kartu tani yang dipandang itu juga tidak menyelesaikan masalah, ya kan? Nah, saya kira ini sementara kita juga harus apresiasi ya, reformasi birokrasi bagus, reformasi pelayanan bagus, kinerja gubernur bagus, keuangan bagus, budgeting berjalan, APBE berjalan, korupsi juga rendah di Jawa Tengah, gitu kan? Nah, ini yang saya kira harus dilihat lebih jauh. Kalau tadi Mbak Nadia bertanya
PR-nya,
apa yang menjadi PR berat, saya kira sektor ekonomi. Maka saya berharap sektor-sektor produktif, ekonomi kreatif itu menjadi prioritas oleh Pak Ganjar dan Pak Yasin ya, supaya perlambatan-perlambatan ekonomi itu bisa ditutupi seperti ini. Apalagi sekarang juga tidak bisa lepas dari perkembangan ekonomi nasional dan global.
Betul.
Positioning kita yang di 15.000 itu kan sudah mulai membuat kita resah. Saya berharap tidak membuat panik ya, karena kalau membuat panik itu bisa berimbas pada krisis moneter.
Baik. Nah, tapi kalau lihat dari PR ke pekerjaan rumah, sementara incumbent ini kan periode yang kedua, berarti dia harusnya punya pengalaman dong dan sudah memetakan idealnya ya, apa yang situasi yang selama ini gitu. Anda optimis nggak? Anda optimis nggak kalau ini akan diperbaiki atau dikerjakan PR-nya?
Saya kira Pak Ganjar akan melakukannya itu. Cuma yang jadi masalah, bagaimana lompatan capaian yang bisa dicapai nanti, karena mengurusi kemiskinan, mengurusi ekonomi itu kan tidak hanya sekedar pekerjaan pemerintah daerah. Dia harus melibatkan banyak aktor di luar pemerintahan, misalnya pengusaha, itu misalnya juga penyediaan pekerjaan, misalnya juga sektor-sektor masyarakat, UMKM, misalnya bagaimana masyarakat pelaku ekonomi itu berkreasi. Nah, fungsi pemerintah itu memfasilitasi, menyediakan regulasi yang kondusif supaya ekonominya berkembang. Tapi siapa yang bisa menjamin misalnya orang mau berinvest di Jawa Tengah? Orang sekarang berpikirnya kan masih invest di Jakarta ataupun di Surabaya. Oleh karena itu saya kira dengan mengembangkan pelabuhan yang lebih bagus, kemudian Pak Jokowi sempat marah-marah supaya dwelling time itu bisa lebih cepat. Nah, sekarang kita punya Jawa Tengah, kita punya Tanjung Mas, kemudian kita punya bandara internasional yang lebih bagus. Kita berharap itu pergerakan-pergerakan ekonomi itu bisa berkembang lewat jalur-jalur itu, yang itu harus disediakan lewat kebijakan pemerintah.
Memang nggak bisa sendirian, harus berhubungan dengan didukung oleh yang lain.
Kenapa?
Ya?
Kenapa? Karena pemerintah itu kan making business. Pemerintah itu kan hanya hanya servicing society dia, hanya melayani masyarakat.
Melayani, betul ya, sekali. Kan? Oke, sekarang tentang
pergerakannya ada di situ.
Oke. Sekarang tentang gaya nih, tentang gaya.
Ya.
Kita ketahui ya, bahkan dulu tentang gaya kepemimpinannya Pak Ganjar ini selama 5 tahun kemarin gitu, dan sempat juga dulu di awal-awal disebut sebagai gubernur wacana gitu, terus juga tampil-tampil banyak di Twitter, terbuka gitu kepada publik. Mestikah seorang pemimpin menurut Anda di kesempatan keduanya itu menjaga gaya yang sudah dilakoni, atau dia mesti ganti gaya gitu? Jangan sampai mati gaya.
Pak Ganjar itu ada gaya-gaya normal, gaya-gaya bawaan yang tidak mungkin berubah, bakat dia itu. Misalnya Pak Ganjar itu suka bicara, orangnya reaktif, kemudian orangnya juga logis, kemudian kalau bertanya juga dia kejar semua. Itu nggak bisa berubah karena itu bakat ya.
Bawaan
yang
lahir.
Harus dilakukan menurut saya adalah bagaimana Pak Ganjar yang orangnya meletup-letup, orangnya talkatif itu, suka bicara, itu diikuti dengan staff-staff mereka yang bekerja, sehingga didorong. Kan beda sama Jokowi. Jokowi kan sedikit bicara ya, bicara lebih banyak.
Benar.
Nah, Ganjar ini kan dikritik ya.
Iya.
Banyak bicaranya, kerjanya masih kurang. Tetapi kan kerja gubernur itu kan rapat, terus mendrive, mengecek di lapangan. Jadi saya kira Pak Gubernur, saya kira tidak perlu dirubah. Memang cara ngomong dia begitu, cara anu begitu. Yang paling penting sebetulnya adalah bagaimana staff-staff beliau itu melakukan fungsi-fungsi terhadap pelaksanaan-pelaksanaan itu supaya dilakukan di lapangan. Supaya pemerintah itu tidak hanya berhenti di dalam inisiasi dan publikasi, tapi berhenti di dalam proses implementasi.
Yes.
Misalnya Pak Ganjar bilang, saya katakan pelayanan ini akan selesai dalam sekian-sekian hari. Nah, itu mesti dicek di OPD-nya. Nah, yang kedua Mbak Nadia, yang susah gubernur di Jawa Tengah itu adalah gubernur tidak bisa langsung mengeksekusi di tingkatan-tingkatan kabupaten kota.
Iya.
Dia harus koordinasi dengan bupati wali kota. Beda dengan di DKI.
Iya.
Di DKI itu ganti lurah bisa langsung oleh gubernurnya. Tapi kalau di kita kan ya gubernur harus berhubungan dengan bupati. Ya, kalau bupatinya normal bisa diajak komunikasi lah. Kalau bupatinya misalnya dipanggil aja nggak datang.
Ini challenge sendiri tersendiri tim juga berarti ya. Challenge buat gubernur.
Seni ya. Ada seni kepemimpinan yang harus dilakukan oleh gubernur kita yang baru ini supaya percepatan ekonomi, peningkatan kesejahteraan, penurunan kemiskinan itu juga secara integratif dibarengkan dengan
konsolidasi di antara
bupati wali kota itu.
Betul, untuk Jawa Tengah.
Itu. Kalau bupati wali kotanya karena apa? Sukses gubernur ditentukan bupati wali kota.
Benar sekali.
Kalau
itu
bupati
dia.
Bupati wali kotanya mokong, Pak Ganjar kacau nanti.
Betul sekali. Baik Pak Teguh Yono, terima kasih banyak ya. Penjelasannya.
Adiwinata, terima kasih, selamat pagi.
Terima kasih, selamat pagi, sukses selalu. Teguh Yono, Mitra Idola Ahli Kebijakan Publik Universitas Diponegoro, Semarang.